Heil og sæl á getur hlustendur. Víðsjá er komin í loftið á þessum fagra haustdegi. Halla Harðardóttir og Melkorka Ólafsdóttir heilsa mánudaginn 23. september.
Hér undir nokkrir tónar og smiðju tónlistamannsins Snorra Hallgrímssonar sem er einn fjölmargra listamanna sem mynda samfélag og suðupott samsköpunar í Hafnarhúsinu þangað sem við munum einmitt fara í þætti dagsins. Auk þess munum við heyra af samruna lista og vísunda í Hveragerði og af nýju íslensku verki sem frumsýnt var í kassanum fyrr í mánuðinu. Taktu flugið, baby!
Í Hafnarhúsi við Tryggvagötu hafa hátt í 300 listamenn, hönnuðir, forritarar, frumkvöðlar og annað skapandi fólk aðsetur í 90 vinnustofum og samstarfsrýmum undir hatti Hafnarhaus. Verkefni hófst að frumkvæði hóp sem leittur var af Haraldi Þorleifssyni frumkvöðli en á aðeins tveimur árum hefur í Hafnarhaus orðið til suðupottur hugmynda og samsköpunar, samfélag forvitni og sköpunargleði sem leittir af notendunum sjálfum. Þar eru í hverju viku haldni fyrirlestrar og námskeið, samstarfsverkefni fæðast og nýjar hugmyndir kvikna í samtali ólíkra greina. Víðsjá kom við á opni húsi í Hafnarhúsi á laugardag og kynnti sér þá gríðalegu grósku sem þar fer fram.
Og Trausti Ólafsson, leikhússýnir verði einnig með okkur í dag, en hann fór að sjá sýninguna Taktu flugið baby sem frumsýnt var í kassanum í Þjóðleikhúsinu þann 12. september síðastliðin. En við hefum þáttan á því að fara austur fyrir fjall. Í listasafni Árnesinga í Hveragerði standan á við tvær einkasýningar og fjórar samsýningar.
Sigurður Guðjónsson sýnir verkið Hljóðrof í sal 1, þar sem strúktúrbaðaðu ljósi og hljóði verður alltum líkandi í rökkvöðu rýminu. Í næsta sal sýnir Þórdís Jóhannesdóttir verk sem hún byggir á ljósmyndatækninni, en sýninguna kallar hún Millibil. Í öðrum rýmum safnsins eru samsýningar og verkum eftir íslenska og erlenda listamenn sem allir eiga það sameiginlegt að tengja saman á einhvern hátt listir og vísindi.
Safnstjórinn Kristín Skefing er sýningarstjóri sýningarinnar sem kallast Lífrænar hringrásir í samstarfi við Jennifer Heliu de Felice og hún tók á móti mér í safninu.
Já, það er mikið í gangi núna hjá okkur. Við erum með fjórar sýningar í sölunum og svo svona hliðarverkefni, kannski aðeins að segja frá. Í sal 1 er þann Sigurður Guðjónsson sem er með nýja innsetningu sem heitir Hljóðróf og í sal 2 er það Þórdís Jóhannesdóttir með Millibil, enga sýning. Svo er það Volvox hópur frá París sem er í sal 4 og trúlega skemmtilegt og flott verk sem var bara frumsýnt nýlega í París og er komið hérna inn í sal 4 og ótrúlega magnað. Svo er það stórt svona samsýningarverkefni sem heitir Lífrænar hringrásir sem tegir sig svolítið út úr safninu. Og við sjáum hérna korti, við erum akkuratum fyrir framan kort sem fólk getur komið og séð þegar það kemur inn í safnið. Að það er hérna á tveimur stöðum inn í safninu, inn í andrinu og inn í sal 3. Svo er verk líka fyrir utan safnið. Það eru tvö verk í Hveragarðinum, eitt eftir Jennifer Heliu de Felice og annað eftir Heather Barnett. Svo ákvaðum við að setja líka og vorum í samtali við Elisabetu Jökuls og Matthías Rúna Sigursson. Og þarna, þetta líður hjá, verki sem er við Varmá, er semst hlut af sýningunni og spor verkennar Þorgerðar Ólafsdóttur er upp í kömpunum. Þannig að fólk getur svolítið eitt bara heilum degi hérna í Hveragerði og skoða þessa sýningar. Mm. Og þarna, já, einhver að halda áfram og skoða.
Hér göngum við gegnum Hljóðróf, sýningu Sigurðar Guðjónssonar. Þetta er mjög tilkoma mikið hérna.
Virkilega flott og hér erum við hjá henni Þórdísi, Jóhannesdóttur. Mm-hmm. Áhugaverð svona nálgun á ljósmyndaverkum. Mm-hmm. Og hér erum við komin inn í sal 3, þar sem að hluti verkana í lífrænum hringrásum er. Hér á mót okkur sjáum við verk Önnu Líndal, þar sem að hún er búin að vera að fara upp á Vatnajökul með vísindafólki og þarna notar þarna mælingar í verkunum sínum. Og hér eru sko 23 staplar með mismunandi árum eins og þú sér og þetta er allt semst útsaumað semst samkvæmt mælingum sem hún hefur semst samkað þessir. Mm-hmm. virkilega skemmtileg svona nálgun hvernig þarna maður getur unnið með svona vísindalega rannsóknir og hún er alltaf búin að gera þetta í áratugi.
Einmitt, hér er annað þetta að sko hún er að kortleggja landið og velta fyrir sér breytingum á landinu og það er svona ákveðið þema hér sýnist mér í verkunum á þessari samsýningu. Það er verið að velta fyrir sér sambandi mannsins við náttúruna og kannski tengslum lista og vísinda, ekki satt?
Jú, það passar. Þetta er sem sagt svona verk, ef við varum svona áhuga á því að reyna að fá listamenn með okkur í þarna, að þegar við vorum að sagt, byrja að skipuleggja sýninguna sem eru svona allir einhvern veginn að vinna með hrifningu sínum á náttúrunni og þarna, tengi náttúrulega allt þessar hugmyndir oft eru þeir að vinna náuð með vísindafólki stundum eru listamennar orðnir svona hálfgerðar vísindamenn sjálfir þannig að okkur fannst þarna, þú veist, áhugavert að reyna einhvern veginn að sýna þetta og mjög svona skemmtilegt að ég og Jennifer byrjuðum að ræða þetta verkefni Hún kom svolítið með þetta til mín og ég var þá sjálf búin að vera að vinna hérna alls konar hugmyndum um hvernig ég gæti svona haft áhrif á líka bara nánast umhverju safnsins. Við erum með svona fína lóð hérna í kringum safnið og var þá nýbyrjuð í samstarfi líka við Garðyrkjuskólan og Edda Kristín Sigjónsdóttir var, ég fekk hana með mér lið. Hún hafði skrifað mér bref og var að segja mér frá svona sínum hugmyndum og það passaði einhvern veginn líka inn í þessa hugmynd þó þessi ekki beint hlut að þessari sýningu þá hvernig tengist það og ég held ég hafi látið fá hérna brefa við erum sem sett að vinna í að breyta lóðin líka hérna og rækta upp í samstarfi við hérna Garðyrkjuskólan bæði rými fyrir fólk til að vera okkar á lóðinni og geta þú veist náð sér í það sem við erum að rækta við ætlum bara að rækta það sem við getum borðað þannig að Þannig langur listi, við erum með þetta í safninu líka, fólk getur komið og séð allt sem bara á þessum eina ári sem við unnið saman, allar plöntuna sem við búið að planta. Já. Og hérna eftir allir að ég var að smakka súkkulega sem hún kom með á opnun, þar sem hún var að nota afurðir, bæði blóminn sem hún búin að rækta hér í garðinum okkar og einnig afurðir úr bananahúsinu hér í Hveragerði. Og þetta var allt á opnun, en þetta var einhvern svolítið skemmtileg svona tenging inn og út einhvern veginn og þessir lífræna hringrásir einhvern veginn að þær fengu einhvern veginn að fara í allar áttir. Einmitt. Og það er svolítið svona það sem ég finnst ekki þessi sýni hérna sína og við erum hérna líka fyrir fram að verkið hennar Heather Burnett frá Bretlandi. Hún vinnur með sem sagt slímmygla sem hún er að vinna með og hún er búin að rannsaka þetta í yfir 20 ár og hún tekur þessast myndir og þetta er svona eins og stop motion og þannig að þú sérð eitthvað sem gerist á löngun tíma, gerist svolítið hratt fyrir fram að þig en það sem var svo gaman þegar við fórum að ræða saman þá var akkurat eldgos og við vorum eitthvað að fylgjast með því í fréttunum svo þegar hún sendi mér myndina sínur og hún var líka búin að vera með TED Talk þannig ég horfði það og var einhvern veginn að útskýra hvernig þessi slímmygla, slime mold virkar og þá virkar hann rosalega lík eins og þegar maður horfir á hraunflæði og maður einhvern veginn þá einhvern veginn aftur þessi hringrás hugsa maður bara að auðvitað veit maður að maður er bara hluti af þessari hringrás og allir vita það en það er svo holt stundum einhvern veginn að muna það og sjá bara já, heyrðu, þetta er bara alveg eins og að horfa bara í sjónvarpinu og eldgosið í beinni.
Við erum sérst að horfa hérna á vídeoverk og sjáum þennan mosa flæða landið eins og hraun þannig hún kannski líka að vinna hérna með tíman
já,
af því að þetta gerist auðvitað yfir örgulega mjög hægan tíma
já.
En hérna setur hún þetta fram eins og þetta sé hratt eldgos.
Já, algjörlega og ég veit að hún kom til Íslands hún semst fekk styrk frá þarna Bretlandi og kom og var hérna og hún langaði svo að finna íslenska slímmyglu og var búin að kortleggja að það eru til 6 tegundur á Íslandi þannig hún mun örgulega koma aftur að gera þannig að hún, í þetta skipti er þetta sem það sem hún gerir á vinnustofunni sinni í Bretlandi fyrir þessa sýningu sérstaklega en svona hugmyndin er að hún kannski koma aftur og það er svolítið svona líka með þessa listamenn þau eru öll einhvern búin að koma til Íslands út af þessari sýningu og er komið einhverja svona tengingu og langar halda áfram og það verið gaman fyrir okkur þá að geta sé hvernig rannsakunir halda áfram við getum svolítið fengið að fylgjast með því að þau eru öllingunin, þau eru ekkert að stoppa hér þetta heldur áfram allar þessar rannsaknir
Þetta eru auðvitað tema líka sko, tengst lista og vísinda og þessar list rannsóknir sem hafa verið mjög áberandi síðustu ár í myndlistinni þetta er auðvitað eitthvað sem er mikið í deglunni og kannski eitthvað sem að hvað, eiga að þínum að þetta söfn að ávarpa þetta?
Já, mér finnst það. Við ætlum líka, við búinum svo heppin að fá styrk frá barnamenningarsjóði líka. Við erum að fá alla skólan í Árnessýslu til að koma og fá kynning á þessum sýningum og munum alltaf að bjóða þá listafólki og vísindafólki að koma og hitta nemendina. Nú mér finnst mikilvægt að reyna að vera í þessu samtali og mér finnst samt svo áhugavert líka þegar við vorum eitthvað að ræða um þetta. Þetta er maður allir með svona áhyggjur af ástandinu í heiminum en við vorum svona sammál um það að þetta ætti, það ætti að vera einhver vonarna. Það væri svona, þú veist, kannski væri það svona stóru skilabúðin að við verum að haldi vonina og gera betur.
Hvaða verk hérna veita þér von?
Já, allir sé ekki bara áhugi listamanna að vera að skoða þetta og oft með þessum augum með að hitta vísindafólk og vera í þessu samtali er það ekki eitthvað sem við verðum öll að gera og þannig að þetta verkefni líka sem við erum að vinna með Garðyrkjuskólanum að við séum einhvern veginn öll að reyna að gera nær umhverfið betra, veist, að allavega byrja þar þó að mann finnst maður kannski stundum vera lítil og geta ekki gert eitthvað í stóra samhenginu en að geta Já, gert eitthvað bara í nær umhverfinu, er mjög mikilvægt.
Þessi verk hér, þetta er einmitt mjög mikið til sko, svona þverfagleg samstagsverkefni og einmitt rannsóknir sem að fara yfir langan tíma, eins og til dæmis verk Þorgerðar Ólafsdóttur í Surtsey og hérna Anna Líndal með Jökulinn. Talandi um vonina, sko, trúir þú á þennan áhrifamátt listarinnar til að svona opna aug okkar og umbreyta sín okkar á heiminn?
Já, og svo sér maður það bara þegar maður vinnur í listasafni. Við fáum náttúrulega alls konar hópa til okkar og ég bara elska, ég mynd að fara að fá hérna skólahópa á eftir því að eitt starfsmaðurinn er veikur og ég að fara að taka móti og mér finnst það ekkert leðilegt, mér finnst það yndislegt að hitta ungu nemana sem koma hérna og þar sér maður líka hvað við höfum mikil áhrif, svona alvöru þarna, áhrif á unga fólki okkar. Það sem er svo mikilvægt að við séum að bjóða skólum og passa upp á að öll börn fá að upplifa komin í listasafn til dæmis, sem er ekkit endilega raunin og við erum mjög meðvituð um það til dæmis hér að því að okkar sýsla er mjög stór, Árnessýsla og skólanir eru dreifðir, þannig við erum ekki neina að reyna að hjálpa þeim að koma því að það er ekkit endilega í þeirra fjárhagsáætlun rútuferð í listasafn Árnessinga en mér finnst það ætti að vera en þetta er alltaf eitthvað sem að mér finnst erfitt að sjá að því að maður finnur alltaf börnin hérna í Hveragerði og jafnvel kannski á Selfossi þau koma oftar heldur alltaf börnin kannski sem eru lengra í burtu og þetta er alltaf bara allstar sama sagan í öllum landslitum og mér finnst að við verðum að gera betur.
Sammála því, en svona aftur að hérna áhrifum þessara verka á okkur og kannski þá einmitt líka alla þessar nemendur sem koma hér. Með Freyja Þórsdóttir einmitt komandi aldrei vel inn á þetta í texta inngangi að þessara sýningu þar sem að hún er á sinn reyndar ljóðræna hátt að fjalla það hvernig þessi óræðu svæði myndlistarinnar þar sem að þú kannski stígur út fyrir þína hefðbundnu skynjun, hvernig hún svona, já, er kannski staður til nýrra uppgötvana.
Já. Mér fannst það mitt svo gott að vinna með henni því hún gætt svolítið svona sett þetta í orð það sem er svona hugsunin á baku þessa sýningu og na, ég hvet fólk að hlusta, það er þetta hlusta þetta í gegnum vefsíðin okkar líka það þarf ekki að koma í safnið en vonandi kemst fólk og það er einmitt að reyna að tengja þetta alls saman einhvern veginn þú veist það sem við erum að reyna að gera og í þessari sýningu hér við erum alltaf að reyna, alltaf við vitum að koma þúsundir túrista í gegnum Hveragerði, það er ekki allir endilega sem stoppi í listasafninu, við erum að reyna að ná þeim líka innan en við erum alveg að reyna okkar besta að hafa áhrif á fólk. Kannski fyrir mig að fara já. Að því að Pétur Tómsson er alltaf með svo stert verk. Hér erum við komin aftur. Það sem að ég náttúrulega þekki verk Péturs mjög vel og flestir sem fylgjast með íslenskri myndlist og hann hefur náttúrulega verið svona svolítið, náttúrulega bara svolítið pólitískur í sínum verkum og hér erum við fyrir framan Kárahnjúkavirkjun, það sem hann er að verið að byggja hana og það sem að mér var svo áhört, hann sagði mér að hann var hérna með fyrirlestur á sunnudaginn eða semst eftir opnun og var að segja frá sko hann tók þessi verk sem við sjáum hérna, það eru nýju verk hérna sem þetta móti hérna þessum tveimur sem að sér virkjunina þar sem hann er að sýna okkur gróður, mosa og ýmislegt sem er núna undir hálsalóni. Og hann sagði að hann hefði ekki geta snert þessi verk í mjög langan tíma. Hann sýnir þetta í fyrsta sinn bara í fyrra. Og þarna finnst mér líka einhvernig svona, tala vonina en maður líka, mávalega tala líka sorg, eitthvað sem ekki til lengur, sem bara horfið að eilífu. En hérna hefur hann náttúrulega sett þetta í veist, þessi fallegu, þessa ljósmyndir fallega rammaðar inn í þessu fallega rými. Og maður einhvernig má alveg líka finna fyrir smá sorg og hugsa þarna, þarna er eitthvað sem að, þú veist, við höfum gert og þarna, þetta er eitthvað sem hefur horfið og það er kannski líka aftur til sýningar hennar lífrænar hringir á sér. Þannig að er svona gróður annar staðar allt land en samt einhvern veginn mér varst það líka svo áhugavert þegar hann var að segja frá sínu verki hvernig hann svona Hann var hann í marga veldi vikur í hvers sinn og var sem sagt dokumentir og við eigum þetta allt í gegnum hann sem þarna er listamaðurinn orðin. Já, hann er að skrásetja söguna og mér finnst það líka ótrúlega áhugavert og gott að hafa þetta með, þetta verk í sýningunni. Og hér er verk eftir Patrick Bergeron sem er frá Kanada, býr í Montreal. Mjög skemmtilega listamaður sem að ég hef unnið með áður líka og hér er hann að kortleggja hvernig vindur haga sér og hann er búin að segja einangra tíðnina og er hérna með það sem tónverk öðrum megin og hinum megin getur maður séð hreyfinguna í grasi sem hann tók upp í Nýja-Sjálandi. Og hann var svo ánægður þegar hann kom hérna fyrir hvað viku síðan og það var algjör rosalega rok og vindur og hann hafði hugsaði með sér, já ég ætla nú að koma aftur til Íslands að taka verk vind. og hann er hérna með viftu þannig að þetta er líka tengt hann, þetta er allt prógrammina þegar vindurinn hérna í þessu verki hreyfist mjög mikið, þá kemur vindur úr þessar viftu, þannig að þetta er allt svona prógrammirað saman. Og þannig að ég hef mjög gaman að svona verkum líka, þetta er náttúrulega bara mjög mikil svona, það sem er bara, eins og þú sér þérna að byrjað aftur, mjög mikil rannsókn á hvernig vindur hegða sér, sem að kannski horfir ekkit beint á þegar maður er að keyra framhjá í hífandi roki, maður er ekkit ofta að horfa á því hann var alveg búin að sjá hvernig tíðnin er og einangra það og gera þess að þessu verki hérna með.
Kristín Skefing, safnstjóri listasafns Árnesinga og sýningastjóri lífrænna Hringrása sem er ein þeirra sýninga sem nú standa yfir í safninu. En þá færum við okkur yfir í heim leikhúsins. Trausti Ólafsson fór að sjá Taktu flugið baby sem sýnd er í Þjóðleikhúsinu.
Lífið er stundum miklu harðneskjulegra en jafnvel sá versti draumur sem vitrast okkur í svefni. Þetta er þannig vegna þess að það er ekki hægt að vakna upp af erfiðri lífsreynslu og horfa svo framan í daginn eins og ekkert hafi gerst og skemmta sér síðan við að túlka symbolíkina í draumnum. Áföll, missir, sorg og svik sem við verðum fyrir í vöku hafa allt önnur áhrif á okkur en táknin í svefnum draumunum. Reynsla vökunnar hefur bein áhrif á meðvitundina, hugsunina, tilfinningarnar viljan, kjarkinn, viðkvæmnina, möguleika okkar á að lifa af og takast á við þá skerðingu sem við kunnum að hafa orðið fyrir fjárhagslega, andlega og líkamlega. Þegar þannig er komið getur ímyndunaraflið og sköpunargáfan komið að miklu haldi í lífsbaróttunni. Krafturinn sem býr í þessum tveimur mikilvægu eiginleikum mannsins, eiginleikum sem færa má sterk rök fyrir að séu þeir sem mestu skipta fyrir hverja manneskju, hvert og eitt samfélag og mannkynið allt, birtist með sterkum hætti í nýrri sýningu Þjóðleikhússins. Taktu flugið, baby. Sem frumsýnd var í kassanum fyrir rúmri viku. Ég sá Taktu flýið, baby, sem er eftir Kolbrúnu Dögg Kristjánsdóttur á föstudagskvöldi var og leifi mér að mæla með þessari sýningu því að hún veitir okkur tækifæri til þess að gleðjast með því sigurverki sem þarna birtist fyrir augum okkar og eyrum. Taktu flugið, baby, byggir á lífsreynslu höfundarins, Kolbrúnar Daggar. Þetta er því eins konar frásagnarleikhús, þar sem sagt er frá draumi stúlku að taka þátt í skólahlaupinu og síðar lífshlaupinu langa og halda þar í við aðra þáttakendur. Þarna er líka sagt frá draumnum að njóta þess að vera áfram ein af sætustu og vinsælustu stelpunum þegar Kolbrún Dögg verður orðin stór og starfandi dáð leikona. Litla Kolbrún Dögg blæs sápukúlur, þessa hverstagslegu táknmynd vökudraumsins, en vökudraumar hennar rætast ekki og geta ekki ræst fyrir þá sög að strax á unglingsaldri fer þessi fallega og vinsala stelpa að dragast aftur úr í lífshlaupinu. Þessu veldur stæður hrörnunarsjúkdómur sem stærðir hreyfifærni hennar svo mjög að áður en varir verður hún háð hjólastól. Þetta versnar með árunum og þegar fram líða stundir þarf hún að fá aðstóði flest verkefni hins daglega lífs. Hvernig í ósköpunum á kona sem svona er komið fyrir að verða leikona? Svarið liggur ekki í augum uppi. Samt er það augljóst að þegar kemur að því að rjúfa alla þá margvíslegu fjötra sem svo mikil líkamleg stjærðing hlýtur að leggja á hverja þá manneskju sem fyrir henni verður, eru það ímyndunaraflið og sköpunarkrafturinn sem ráða úrslitum. Ekki þó þau hugrænu öfl ein og sér, því að samfélagi þarf að koma á móts við kraft hverjar konu, sérkess manns og alls fólks og búa þeim tækifæri og möguleika til þess að þroska hæfileika sína svo við öll fáum að njóta góðs af því sem í hverjum og einum býr. Svo giftusamlega hefur tekist til þegar Kolbrún Dögg á í hlut að þessar brautir opnuðust. Þrátt fyrir allar þar hömlur sem líkamleg stjærðing setur henni hefur hún lokið námi af sviðshöfundabraut í Listaháskóla Íslands og síðan meistaranámi í Ritlist við Háskóla Íslands. Þessu meingallaða samfélagi okkar er sem sagt ekki alls varnað og taktu flýði baby er til vitnis það hversu gríðarlega mikilvægt það er að fólki sé gert það fært að takast á við eigin hamlanir og njóta hæfileika sinna. Mér finnst það góð hugmynd hjá Þjóðleikhúsinu, eða hver það nú var sem átti þá hugmynd, að leikstjóri og leikmyndahöfundur í taktu flýði baby eru ein og sama konan. Hún heitir Ilmur Stefánsdóttir og er flestum leikhúsgestum kunnug fyrir margar áhugaverðar leikmyndir sem hún hefur gert í ýmsum leikhúsum á undanförnum árum. Leikstjóran Ilmur Stefánsdóttir þekkja sjálfsagt færri, en Ilmur hefur eigi að síður sett upp fjölda leiksýninga með leikhópnum Common Nonsense. En af sýningunni á taktu flugið Baby að dæma, þá hafa Ilmur leikstjóri og Ilmur leikmyndahönnuður ekki verið með neitt almennt bull þegar þær voru að tala saman. Þvert á móti þá falla þessi tveir verkþættir í sköpun sviðslistaverks í eitt fallegt og stundum beinlínis töfrandi form. Mér finnst ég síðast hafa séð þetta gerast í afbragðs samvinnu þegar Guðnýjar Hrundar Sigurðardóttur, leikmyndahöfundar og Salvarar Gullbrár Þórarinsdóttur, leikstjóra í óperunni 100.000, sem var einmitt sýndarna í kassanum síðastliði vor. Súsýning og taktu flugið baby eru þess vegna til marks það að það er hægt að sigrast á annmörkum rýmisins með skapandi hætti. Sjónræn útfærsla í taktu flýið baby er kórónuð með ágætum búningum sem Filippía Elísdóttir hannaði. Búningarnir eru skemmtilegir, frumlegir og smart. Og mér sýndist að þeir væru í fullu samræmi við hugsun og markmið leikstjórans og leikmyndahönnuðarins. Ég var hins vegar ekki alveg sáttur við lýsingu Ástu Jóninu Arnardóttur. Fannst gæta svolítillar ónákvæmni í henni og þótt litamál og stemningar væru alveg í takti við sýninguna að öðru leiti, var á stundum ekki laust við að manni kæmi í hug að þessi þáttur sýningarinnar væri ekki alveg full unnin. Leikararnir í sýningunni heita Þuríður Blær, Ernesto Camillo og Kolbrún Dögg. Þau leika öll mörg hlutverk og Kolbrún leikur auk þess sjálfa sig í eigin merki. Ef það er þá yfirleitt hægt að leika sjálfan sig, en það er líkast til heimspekileg spurning sem ekki verður svara til hlítar að þess að fara á kaf í hellis allegóriu Platons og allar síðari pælingar sem frummyndakenning hans hefur leitt af sér. Það er tölver tímafrekt og verður ekki gert hér. Hitt er annað að Heba, vinkona Kolbrúnar frá Jæsku, var á föstudagskvöldið bæði gestur í leikhúsinu og persóna á sviðinu. Sú vít í sviðslistum sést ekki oft, en hún gengdi minnir mig tölverður hlutverki í sýningunni á Fúsa síðastlinni vetur, sýningu sem eins og taktu flýið baby var frásagnarleikhús fatlaða manneskju. Hvort sem það er hægt að leika sjálfan sig eða ekki, þá er það víst að það þarf töluverðan kjark til þess að opinbera sjálfan sig og sitt líf með þeim hætti sem Kolbrún Dögg gerir í sýningunni Taktu flýið baby. Þar kemur margt fleira sársaukafullt fram en svo líkamlega skerðing sem hún hefur orðið fyrir. En í krafti þess hugrekkis að deila með áhorfendum harmrætni fjölskyldusögu og eigin ástarlindarmálum hefur líka draumur stelpunnar sem Kolbrún Dögg einu sinni var ræst. Hún er orðin leikskáld og leikkona í Þjóðleikhúsinu en áður hafði hún reyndar leikið í sýningum með hala leikhópnum því bráð merkilega áhuga leikfélagi. Þuríður Blær, Ernesto Camillo og Kolbrún Dögg syngja öll og dansa á leiksviðinu í Taktu flýið baby. Það er skemmtilegt á að horfa og vekur margvísleg hugrenningatengsl meðan þetta verk, þar sem sagt er frá töfrum sigursins, líður allt og fljótt hjá á sviðinu. Líka þegar því er lýst hver þungbær og erfið leiðin að sigurmarkinu oft og kannski bara á hverjum einasta degi var. Sönglögin og textarnir í sýningunni eru flest vel þekkt og hvort tveggja er valið af smekkvísi og innsæi. Það er viðeigandi í þessari sýningu að nota vinsæla tónlist á þennan hátt. Því að flestir í áhorfendasalnum tengja fljótt við hana og fá þannig beint persónulegt samband við tilfinningar og reynslu aðal persónunnar í verkinu. Það er alveg rétt sem Davíð Stefánsson orti í kvæði sem setna varð vinsælt sönglag að aldrei geta sumir draumar ræst. En þegar svo er komið, þá ræður það úrslitum að geta öðlast kjark til þess að láta sig dreyma áfram. Slíkt hugrekki hefur Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir og þess vegna gefst okkur nú tækifæri til þess að njóta afraksturs sköpunarkrafts hennar og ímyndunarafls í sýningu sem gleður augu og eyru, hug og hjarta.
Sagði Trausti Ólafsson um leiksýninguna Taktu flugið Baby í Þjóðleikhúsinu. Þá liggur leið okkar niður í Hafnarhús við Tryggvagötu.
Ég heiti Sævar Markus og er fatahönnuður og ég er með vinnustofu í Hafnarhúsinu.
Ég heiti Heiðbjört og ég er listakona.
Ég heiti Ása Helga Hjörleifsdóttir og er kvikmyndaleikstjóri og handritshöfundur.
Ég heiti Berglind Ósk og hanna undir nafninu Bosk er fatahönnuður. Og ég er með vinnu aðstöðu hérna í Hafnarhús með 9 öðrum. Þannig að við erum svona samfélagi inn í samfélagi. Kallum okkur stúdíó.
Ég heiti Bóas Friedman og ég er listamaður hér.
Já, Heimir Freyr Hlöðursson heiti ég og ég er kvikmyndagerðarmaður.
Ég heiti Antonía Bergþórsdóttir, ég er leirkerasmiður.
Ég heiti María Kristín, ég rek mennta og ráðgjafa fyrirtæki sem heiti North Consulting.
Ég heiti Magnús Torlasíus og ég er að búa til leikrit hérna.
Já, ég heiti Anna-Lísa Hermannsdóttir og ég er með stúdíóaðstöðu til þess að vinna tónlist og vinn í svona leikstjórnarverkefnum.
Ég heiti Julia, ég er frá Melta og við gerum áburð með lífrænt úrgangs og það er ekki móta, það er eins og súrkál fyrir jörð.
Ég heiti Páll Ragnar Pálsson og ég er með vinnustofu í Hafnarhúsinu og gera tölvuleiki.
Hæ, ég heiti Ingibjörg Elsa Turki og ég er tónlistarkona. Og ég er með rými hérna oft á fjörðuvæði lengst út í enda og þar bara er ég að semja og skrifa og deili því með manninu mínu Hróðmari Sigurðssyni gítarleikara. Bara æðislegt.
Arnar, það er heilmikið að vera hérna í dag. Hvað er að gerast hérna í Hafnarhúsi?
Við erum að fagna 20 ára afmæli þess að sköpuna rýmis hérna í miðbænum og bjóða gestum og gangandi og bara borgarbúum að koma hérna og sjá það sem að fer fram hér. Það eru 300 skapandi einstaklingar, listafólk, könnuður, kvikmyndagerðarfólk, forritarar að búa til tölvuleiki og kvikmyndir og leiksýningar og við teljum okkur heppin að fá að nýta þetta rými hérna í Hafnarhúsinu og finnst að almenningur eigi að fá að vita bara hvað sé að gangi og hvað sé að gera hérna inni.
Ég er búin að labba hérna aðeins og þetta er alveg gífulega fjölbreytt starfsemi. Það eru vinnustofurinn út allt, alls konar listafólk, en það er líka svona sameileg rými. Hvað fer fram í þessu sameilum rýmum?
Sko þetta er eins og eitt þorp orðið og eins og þú segir, það er fólk að vinna í sínum eigin hlutum en svo verða til alls konar samstarfsverkefni þvert á skrifstofur og við svona reynum að íta undir alls konar samstarf og samsköpun hérna innan hús og mörgar rýmunum eru svona, það er kannski eitthvað sem að sér þau, til dæmis ljósmyndastúdíó eða podcastherbergi eða viðarvinnustofa en dýllin er að allir í húsinu geta fengið að nýta þau eftir einhverjum skilurðum. Þannig að við svona hvetjum mjög mikið til þess að fólk sé svona að nýta sér hvort annað og stuðja við hvort annað í þessu sköpunarferli. Við köllum það svona samfélagshyggju eða communityism í svona glettni og bara svona húsið allt er svolítið svona sjálfrekið af samfélaginu sem að hér er sprottið og hérna þetta er ekki þjónusta heldur samfélag.
Og ég heyrði aðeins svona brot af einhverju ræðu hérna áðan þar sem að verða að tala að það er ríka alls konar starfsemi eins og útgáfu starfsemi, það eru viðburðir eins og kvikmyndasýningar. Er þetta allt sjálfsprottið líka?
Jú, það er náttúrulega ekkert er sjálfsprottið, það er náttúrulega alltaf einhverju svona einstaklingar sem drífa hlutin áfram en þetta er ekki eitthvað sem að segja sagt við sem erum í starfi við Hafnarhás erum að búa til, heldur þetta eitthvað sem fólk tekur upp á og á einhverjum tímapunkti svona undanfarið ár þá hætti þetta kannski að snúast bara rýmið hérna í Hafnarhúsinu og fór að svona kvisast út, þannig að við fórum að sem samfélagi halda tónleika í mingi og gefa tímarit og podcast og svo framvegis, þannig að þetta er svona orðið samfélagsskapandi fólks sem að styður hvort annað í þessu ferli og kannski ef ekki væri fyrir einhvern svona miðjupunkt og suðupott að þá væri alltaf fólk einhvern veginn kvist og bast í svona svefnherbergjum einhverstaðar að taka upp tónlist eða í tveggjamanna fyrirtækjum eða þriggjamanna fyrirtækjum og það er það sem okkur finnst svo spennandi hérna er hvað gerist ef við stefnum öllum saman í þennan algjöra, hérna, þessu algjölu klessu hvað meira getum við gert saman en bara sem einstaklingar sem að kannski vandar pínliti í skapandi greinar.
Einmitt, en þetta gerist að mörgu leiti að sjálfu sér eru ykkur svona hjörtu hérna innan hús, þetta eru 3700 fermetrar er eldhúsið hjartað eða eru svona mismöndu hjörtu eftir starfsemi eða hvernig er þetta svona dagstaglega?
Jú, klárlega. Það er þetta mjög mikilvægt fyrir mörgum að það er hérna Antje sem að eldar hátdeismat fyrir, og þá hittist við öll að borða og það svona er ákveðin púls í samfélaginu. Svo einhvern veginn, eins og þú segir, þetta er svona hálfgert völundarhús og hálfgert þorp, þannig að það er ákveðin svona stemming í kringum tímarita útgáfu og bókagerð kannski einhver staðar. Svo er kannski annar staðar er einhver hópur sem er að pæla í heimildamyndum og hittast reglulega í tengslum við það. Það hafa verið reglulegir hópar sem að hittast og sækja saman styrki til dæmis. Og þá er þetta svona einmitt, hérna, við sem listafólk eða skapandi fólk, við getum veist, alveg haldið áfram að töða yfir aðstæðum okkar eða við getum reyndið einhvern veginn að styðja hvort annað í því. Það var meiri sér hópur sem að hittist að gera skattaskýsluna saman, þannig þetta er orðið svolítið svona, hérna, þannig, stemming. En jú, það eru svona kannski hafbar hér og þar sem að er að pæla í mismunandi hlutum.
Hei, Ingríður Halldórsdóttir, ég er langveik listakona og gjaldkær í Members Association hjá húsinu og er að leysa af sem skrifstofustýra í leirstúdíónu og svona vinna bæriði í minni eigin list og að svona byggja upp samfélagið innan húsins og tengja og sérstaklega að mynda provæta svona silly business consulting eins og ég kalla það.
Já, ég heiti Baldvin Hlynsson og ég er hérna með tónlistastúdíó og svo er ég að gera svona smá myndlist líka on the side.
Ég heiti Sanna og ég er listakóna í Hafnarhás.
Hæ, ég heiti Christian og ég arbeider með science fiction musik.
Ég heiti Anna, ég er Berri Hönnur.
Ég heiti Snorri, ég er tónlistamaður og sem pubquiz.
Þetta er the most juicy stað til að vera í Reykjavík í dag.
Og er þetta mjög svona fjölþjóðlegt? Ég hafði tilfinninguna að þetta væri bæði aðfluttir Íslendingar og bara fólk sem hefur alist upp hérna.
Ég myndi giska að þetta væri kannski helmingurinn fólk sem að ólst upp hérna og helmingurinn aðflutt. Margir reyndar eru búin að vera kannski í 10 ár, þannig að eru komnir á eitthvað svona mörk þess að vera Íslendingar og aðfluttir. Reykjavík og Ísland eru þetta samfélag sem að byggja svolítið á svona félagslegum tengslum sem verða til í menntaskóla og þanga til að svona rými verða til að þá getur verið erfitt að vera nýr á Íslandi í einhverjum bransa og þetta eru þetta líka, við vitum það að þetta er land sem er gengur út af tengslanet og retta hlutunum gegnum einhvert Facebook post. Þannig að ég held að það sé klárlega mjög mikil verðmæti fyrir aðflutta að vera hérna. Að þetta, þú dettur strax inn í tengslanet og þú dettur strax inn í, við erum með okkar eigin svona stafræna plattform þar sem að fólk er að skiptast á hugmyndum og þróa áfram verkefni og þú getur séð alla sem er í húsinu líka hvað þeir eru að gera. Þannig að þetta er svona pollur sem þú veist bara hoppar beint inn í leið að þú kemur af flugvélinni. Og ég held að Ísland, að því að við erum að verða svo mikið fjölþjóðlegri samfélag, þá verðum við að hugsa betur um hvernig við struktúrurum einhvern veginn stofnanunum okkar, aðeins meira eins og Hafnarhás, þannig að hérna, þannig þau séu opnari fyrir nýju fólki.
Já, bara hæ, ég heiti Halli, ég er stjórnarformaður og stofnandi hérna í Hafnarhás og við erum að halda upp á 2 ára afmæli sem er búin að vera ótrúlega gaman. Og vonandi fá að heyra fullt af góðum sögum frá skemmtilegu fólki sem er búin að vera hérna hjá okkur.
Við eigum sem sagt húsið og erum að leigja það á mjög lágu verði til þeirra, þannig að þau geti boðið lága leigu fyrir allar þessar hérna, skapandi sálir sem að eru hérna. Og þetta gefur bara svo mikið líf í borgina, fólk er að vinna saman, deila þekkingu og hérna, þetta er bara ótrúlega fallegt samfélag, þannig að gaman að sjá þetta þrýfast svona vel.
Þetta voru þeir Haraldur Þorleifsson, fjárfestir og Einar Þorsteinsson, borgarstjóri.
Já, hæ, ég heiti Ástríður Jósefína Ólafsdóttir. Ég er með herbyggi í Hafnarhúsi og ég er að mála oljumálverk og síðan er ég loftfimleikari líka. Og já, það er mjög gaman að vera inn í Hafnarhúsi. Ég er mjög ánægð með það. Ég vonandi gengur þetta áfram og verður hérna lengi.
Ég heiti Josh. Ég er bara tónlistamaður. Þetta er litli stofa mín.
Heiti Aron Daði, búin að vera að gefa út myndasögur og nú erum við svona aðeins að sjá hvort við getum að fara að gera einhverja teknimyndir.
Við segjum fólki frá því að þetta séu 3700 fermetrar og 300 manns. En það er eins og það fatti enginn hvað þetta er stórt og fjölbreytt fyrir þeir koma þetta inn. Það er voða sérstakt. Það verður allir rosa hissa, þó er ég búin að segja það. Og það er eitthvað við það bara að labba horn frá horni til horns og sjá alltaf fleiri og fleiri ganga af einhverju skapandi sem að hérna, þá fattar fólk þetta. Og þess vegna það er svo gaman að geta opnað fyrir allum hér í dag. Hæ, hæ, ég heiti Stengerið Lóa, ég er leikjahönnur og bý til leiki hérna í húsinu og spil og tölvuleiki.
Já, ég heiti Sísi Ingólfsdóttir og ég er listamaður. Ég Sísi saumar út, kannski.
Já. Una og ég er mest margis að skrifa.
Er þetta þín vinnuaðstæða hérna, OK?
Ekki beint. Ég nú svona leyni meðlumur. Ég á þetta píanó sem kallað einstrengingurinn. Það alveg eins og önnur píanó nema að það bara með eitt streng fyrir hvert tón. En svo heyrir það miklu betra en öll önnur píanó. Hljóman bara mjög hreint og tært.
Það er svo gott við breiddin í húsinu. Maður fyrir hátíðismat og getur hitt líffræðing, hakkara, leirkonur, smiði og bara alla breiddina meðan. Svo það eru rosalega skemmtileg verkefni sem eru að poppa upp að því að við sjáum heiminn svo miklu breiðari þegar við fáum lánað sjónarhorni frá fólkinu kringum okkar.
Og vonandi er þetta staðar sem að fólk einhvern veginn líður þannig að það geti verið það sjálft og þú veist, skapandi greinar eru svo óbúrslega hérna, fjölbreyttar, það er, þú veist, sumir eru að mála myndir og eru að vinna á safni og aðrir eru að búa til blúsandi tekjur af því sem eru að gera með fólki vinnu. Þannig að hérna, okkur langar líka þetta sé svona staðar sem að hún megi vera á einn forsendum og það er svolítið líka svona, þú veist, sem að fattar að útrúlega flotti hérna listamaðurinn sem er að gera einhver interaktív sýningar er líka forræta vefsíður veist, og þetta er bara að rallir einhvern veginn í einhverju svona harki til að gera eitthvað fallegt og áhugavert að það er líka svolítið gott að, svona, að fólk skilji aðstæði hvers annars í þessum bransa.
Það er pláss fyrir einræna listamanninn hérna líka?
Stundum langar mig bara að fara einhvert og lokað mér. Það er stundum aðeins og mikið af einhverju skemmtilegu og áhugaverðu og spennandi og ég hef áhuga því ég auglýsi hér með eftir einhverjum svona bóndabæjum allavega tvo tíma frá höfuðborgarsvæðinu sem getur sendt fólk í svona afvötnun. Ég held að það væri mjög sniðugt og sterkur leikur en ég meina, þú veist, þetta er líka skemmtileg. In this fog it's easy to get lost. Everything looks silver. Raindrop glossed. The map is no use and sight lines are few, but the heart does lie. The road leads to you.
Jelena Tsirits syngur hér eigið lag og félagar í Hafnarhaus taka undir. Jelena tróð upp á opnu húsi í vinnurými listamanna og skapandi fólks í Hafnarhúsi á laugardag. Melkorka þrætti Völandarhús vinnustofa kynnti sér fjölbreytt störf yfir 300 aðila sem þar byggja skapandi samfélag og rætti við Arnar Sigursson, umsjónamann verkefnisins.
Við skulum enda þáttinn á að heyra aðeins meira frá Jelenu Tsirits, þetta er lagið Inside Weather af plötunni Shelters 2 sem kom út í október í fyrra. Shelters 2 fylgir eftir frumraun Jelenu, Shelters 1, sem árið 2021 hlaut íslensku tónlistavælunin sem plata ársins í flokki þjóðlaga tónlistar. Auk þessum Jelena var tilnefnd sem söngkona ársins. Lagið Inside Weather samt í Jelena fyrsta veturinn sem hún bjó á Íslandi þegar hún var að venjast myrkrinu og kuldanum en Jelena fættist í Serbíu, ólst upp í Kanada og bjó á Spáni og í Mexíkó áður en hún loks festi rætur á Íslandi.
Við líðum átta lag þó að sólin skíni í dag og veturinn virðist vera langt framundan þá er hann nú samt á næsta leiti. Takk fyrir samfélgin í dag og verið sæl.
Up how long it takes you to walk here. I've been feeling strange these days, entertaining notions and emotion in ways. Can't put my finger. Counting down, but the day.